Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Nama saya Andrea Hirata. Kawan-kawan, terima kasih telah mengirim banyak sekali pertanyaan pada Bentang Pustaka tentang istilahnya sekarang creative writing. Jadi, para ahli menggunakan istilah creative writing tentu menekankan kata kreatif di situ. Nah, saya mencoba sharing saja dari pengalaman sedikit saya menulis, dan saya, manajemen saya dan Bentang Pustaka bekerja sama hampir 15 tahun, alhamdulillah, pada tahun 2019 ini dalam menerbitkan karya-karya saya. Tak terasa sudah 15 tahun, saya tidak pernah menerbitkan novel di penerbit lain, hanya di Bentang Pustaka dalam grup, dalam Mizan Group ya. Nggak terasa sudah, jadi dalam 15 tahun terakhir ini, ya mudah-mudahan ada sedikit pengalaman, sedikit apa yang bisa saya bagi, ya, atau penerbit Bentang Pustaka bagi pada para pembaca, pada dunia buku Indonesia, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk memperingati 15 tahun kerjasama kami dengan Bentang Pustaka itu, Bentang Pustaka membuka satu forum, semacam forum creative writing, di mana beberapa pembaca mengajukan pertanyaan dan saya mencoba share dari pengalaman sedikit saya menulis buku dan 15 tahun berkecimpung dalam dunia buku Indonesia. Dan alhamdulillah juga memiliki pengalaman buku saya diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing. Jadi mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali, yang terpilih. Ada 6 pertanyaan terpilih. Pertama dari Aminatuzahra, nama yang bagus. Mumpung ada kesempatan ini, aku mau bertanya. Kurangan dan kelebihan menulis antara menggunakan outline dan tanpa outline, atau Zahra bilang let it flow, itu apa? Itu sangat tergantung dari kepribadian masing-masing. Jadi ada orang yang memang apabila bekerja, dia well planned gitu, udah terencana dengan baik. Ada orang yang memang tipenya tuh lebih menyukai spontanitas. Dan kebetulan saya tipe yang kedua. Maka saya menulis tidak pernah pakai outline. Namun saya juga, mungkin karena itu selalu saya menulis, saya cepat nulisnya. Saya sangat mengutamakan spontanitas. Jadi apa yang terpikir. Namun bukan berarti orang yang pakai outline tidak bagus. Kita pakai outline atau tidak pakai outline tidak akan menentukan menurut saya bagus atau tidaknya karya itu. Ya, banyak hal lain yang lebih yang mempengaruhi kapasitas dari sebuah karya. Dan saya kira Zahra bisa mencoba, saya ini cocoknya pakai outline apa enggak? Gitu. Nah, ternyata cocoknya enggak pakai outline. Kalau saya sharing pengalaman saya enggak pakai outline. Saya juga enggak pakai, kalau nulis harus banyak, harus tenang, harus apa, enggak ada. Pokoknya duduk nulis saja. Karena because writing is living. Ya, karena menulis itu adalah kehidupan sehari-hari. Kita menulis seperti kita bernapas, kita seperti kita berjalan, seperti kita bernyanyi, seperti kita bergerak. Nah, sekali kita memberi jarak antara menulis dan aktivitas kita sehari-hari, pada saat itulah tulisan itu terhambat. Jadi jadikanlah tulisan itu sebuah spontanitas, jadikanlah bagian dari kesehari-harian. Sederhana ya, tapi mudah-mudahan memberi perspektif terhadap pertanyaanmu. Kemudian Novika Sari Gobel, dia bertanya, kira-kira tempat semacam apa yang sering menjadi tempat Pak Cik menulis? Kemudian, apakah sering menemukan inspirasi yang unpredictable untuk buku terbaru Pak Cik ketika menulis tempat-tempat lain? Tidak ada tempat khusus, kapanpun, dimanapun, ya. Jadi, karena tadi, writing is living, kita harus melihat menulis itu seperti apa yang kita kerjakan sehari-hari saja. Semuanya adalah implikasi dari learning, implikasi dari pengalaman, implikasi dari pergaulan, gitu. Dan implikasi dari ekspektasi, apa yang kita harapkan dari sebuah tulisan. Saya kira saya lebih didorong oleh tujuan saya menulis, tidak didorong oleh elemen-elemen seperti tempat, waktu dan sebagainya. Kemudian inspirasi. Inspirasi bisa apa saja. Karena saya percaya kita bisa menulis berdasarkan sebuah ide. Namun kita pun sesungguhnya bisa menulis tidak berdasarkan sebuah ide. Contoh, mungkin analoginya agak aneh. Apabila kita menyelesaikan masalah matematika, itu berdasarkan rumus. Nah, rumus itu tidak terbuka untuk ide-ide gitu. Jadi harus seperti rumusnya. Dapatkah kita menempatkan kita sendiri ya? Ketika kita menulis bahwa segalanya itu adalah implikasi dari feeling kita, dari persepsi kita terhadap sesuatu. Kan bagus juga kalau kita menulis, oh ada ide nih. Tiba-tiba meteor jatuh dari langit. Wah, saya keidean ini untuk menulis tentang apa. Namun bisa saja dari sesuatu yang telah terinternalisasi ke dalam diri kita, sehingga menulis merupakan implikasi, sehingga menulis merupakan gesture dari mengapa kita ini ada, dari apa yang kita harapkan, ya kan? Maka menulis tidaklah harus selalu berdasarkan ide, menulis tidaklah selalu harus berdasarkan inspirasi, tapi menulis adalah bagian dari diri kita. Ide itu sudah ada di dalam diri kita, karena menulis adalah ekspresi. Oke, kemudian Maria Mayvita. Apakah pernah kecewa dengan salah satu karya yang sudah beredar di masyarakat? Pertanyaan yang bagus. Ini masing-masing penulis, masing-masing pendiriannya. Kalau saya kadang-kadang masih ngerasa, aduh, seharusnya saya nulis Eden Sori itu kayak gini ya, gitu. Namun itu adalah hal yang manusiawi. Hidup kita meniti learning curve, kurva belajar, dan dalam kurva belajar itu kita mengalami masalah, kita menemukan solusinya, kemudian kita membuat kesimpulan, kemudian kita mendapat knowledge baru. Namun kurva itu akan terus memiliki cycle-nya sendiri. Kemudian kita akan menemukan kurva baru, dan kemudian kita akan mengalami kondisi baru lagi, masalahnya baru lagi. Untuk menyelesaikan masalah itu, kita meng-acquire knowledge yang baru lagi. Kemudian berdasarkan itu, kita menyelesaikan masalahnya. Kita mendapatkan hikmahnya. Kemudian muncul masalah baru lagi. Nah, dalam kaitan itu, begitu juga nulis. Tadi kiranya sudah ada beberapa definisi menulis. Saya sebutkan ya apa yang saya alami. Yaitu pertama, writing is living. Kedua, writing is expression. Nah, ketiga, writing is learning curve, kurva belajar. Ada orang yang mengalami stiff learning curve. Jadi kurva belajar dalam menulisnya tuh tegak gitu. Ya, menulis tuh menjadi sebuah pengalaman yang merepotkan sekali ya. Namun ada orang yang biasa saja. Maka saya kecewa boleh dibilang dalam tanda petik dengan beberapa bagian dari tulisan saya. Kadang-kadang saya bisa berpikir, aduh, bodoh saya amat sih saya waktu itu. Seharusnya ini bisa begini nih. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus ini. Ahmad Ismail bertanya, setelah sekian lama membaca tetralogi Laskar Pelangi, baru kemarin saya membaca ulang dan menuntaskannya. Saya kembali terinspirasi setelah seolah kehilangan semangat selama ini. Yang membuat saya takjub sekaligus bingung adalah kenapa Andrea begitu ciamik menyelipkan istilah-istilah ilmiah dalam setiap karyanya. Kemudian apakah pernah mengunjungi tempat-tempat seperti di Siberia itu? Nah, saya jawab dari yang kedua. Saya dulu memang backpacker ya, waktu saya masih muda. Itu berpergian jauh kalau lagi libur kuliah dulu di Sheffield, di Inggris. Memang sampai ke tempat-tempat yang jauh ini, sampai ke Rusia, kemana-mana. Kemudian untuk istilah-istilah ilmiah saya juga, karena memang saya senang membaca ya, saya senang membaca buku, saya senang pada kisah-kisah petualangan, saya senang membaca buku itu, segala jenis buku, dari mulai buku yang sesuai dengan bidang saya sendiri yaitu teori ekonomi ya, matematika ekonomi, sampai statistik, sampai kimia, biologi, astronomi, saya suka saja membaca gitu, segala rupa. Jadi rupanya Ahmad, lama-lama itu terbawa-bawa juga dalam tulisan saya. Namun, bukan karena saya ingin waduh, sok pandai nih. Tapi memang karena mungkin itu sudah mengendap ya, sudah ada dalam bacaan-bacaan saya. Jadi ketika menulis terbawa-bawa saja. Saya kira definisi keempat nih dari menulis adalah tendensi. Ya, makanya ada orang mengatakan you are what you write. Dirimu itu tercermin dari caramu menulis, dari apa yang dirimu tulis. Saya kira itu ada benarnya ya. Karena saya kira sulit kita ya. Kita menulis sesuatu tanpa sebuah kecenderungan dalam diri kita. Gitu. Oke, Maya Dasari. Dari mana inspirasi nama-nama tokoh dalam karya-karya saya? Saya beruntung, saya ini orang Melayu kampung yang lahir di sebuah kampung kecil di Belitung sana. Dan cukup bervariatif nama-nama di kampung saya. Itulah inspirasinya. Nanti kalau main ke kampung saya, akan banyak menemukan nama-nama yang indah, nama-nama yang inspiratif. Rizca Nova Pujiastuti ini. Begini, kalau kita membaca karya Pak Cik, kan sangat sastra sekali, jadi butuh waktu untuk membacanya, Pak, agar dapat memahami tulis-tulis Pak Cik nih. Nah, yang mau saya tanyakan, ke depannya ada target nggak sih untuk menerbitkan buku ya, novel yang segmen pembacanya untuk anak-anak atau usia remaja, SMP, yang bahasa sastranya sesuai dengan bisa lebih mudah mereka pahami. Di buku terbaru kali ini, apakah akan membahas pohon lagi? Kasih bocoran dikit dong. Sekian, terima kasih. Semoga berkenan untuk dijawab. Semoga Pak Cik sehat selalu ya, dan ditunggu buku terbaru terbitnya. Nova Pujiastuti Rizca, terima kasih banyak atas doa dan apresiasinya. Tidak, novel dua ada novel itu tidak tentang pohon. Baca deh, pokoknya kejutan. Ya, setelah pertanyaan dari Maya Dasari, ini ada pertanyaan menarik juga dari Akbar Wildan, yang bertanya kalau orang baru, kita baru mulai ingin menulis, menjadi penulis pemula, itu apa yang harus dilakukan? Saya kira yang harus dilakukan pertama kali adalah menanamkan pada diri sendiri bahwa saya memang senang bercerita. Gitu. Dan saya senang bercerita, saya percaya kepada cerita, dan saya bermaksud memiliki tujuan-tujuan yang baik dengan bercerita. Cukup dengan tiga hal itu, menurut pendapat saya, cukup bagi seseorang untuk menjadi penulis. Karena pada perjalanannya nanti, kalau saya bercerita tentang teknis, ada tak terhitung elemen-elemen teknis dari menulis itu. Dan menulis itu adalah, menurut pendapat saya, ilmu yang paling tidak pasti dari seluruh ilmu yang paling tidak pasti. Contohnya, apabila Anda bertanya tentang penulis dari 10 penulis, Anda akan mendapatkan 1000 jawaban yang berbeda-beda dan bisa kontradiktif satu sama lain tentang apa itu menulis. Maka, apabila disingkat jawaban tadi, apa yang harus dimulai kalau ingin menjadi penulis? Satu kata, nawaitu. Nawaitu yang baik, niat yang baik. Yang lainnya teknis akan didapat dari latihan, dari belajar, dari kegagalan demi kegagalan. Dan jangan gampang menyerah, ingat saya punya kawan seorang penulis hebat di Amerika, baru diterbitkan pada usia yang sudah tidak muda lagi setelah hampir 80 kali ditolak oleh penerbit. Jadi jangan menyerah hanya sekali dua kali ditolak oleh penerbit. Mudah-mudahan tadi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hebat ini. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan apresiasi dari kawan-kawan pembaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.